God kveld til dere alle sammen. Kjekt å se at det er mange som har tatt ut i kulda og vinden. Jeg vet ikke hva som var på veien ned fra Grimstad i dag og hit, men trafikken gikk altså så sent at jeg var livredd for at ikke jeg skulle rekke fram. Men jeg prøvde noen ganger når jeg var alene for å si å bremse. Det kjentes ikke så ille ut, men det gikk i 60 og 70 faktisk. Jeg vet ikke, men jeg kom fram og håper jeg skal komme tilbake igjen nå. Da kan jeg ta det rolig, jeg også, det kan jeg. Det ble sagt nå, Ingar, at i dag så skal vi snakke om personen Johannes. En del vet vi, men jeg har jobbet litt med, eller holdt på med nok så mye Johannes nå for tida. Og det er en del detaljer som vi nesten aldri tenker på. Som i hvert fall for meg gir litt mer om han. Så får jeg håpe at det blir litt for dere også. Jeg har skrevet der på det som dere ser bakom her, at jeg håper det blir noe for hjernen. Jeg er lærer, jeg ber ikke om unnskyldning for det en gang. Eller var lærer, det er 10 år siden, og mer enn det siden jeg ble pensjonist. Men, så det blir litt sånn skole, og så håper jeg det blir litt for hjertet også. At vi får litt begge deler. Johannes er på mange måter en av de vi kjenner best av Jesu apostler, men det er en del ting her, og her har vi noen malerier av han. Og hvis dere kikker på de, så de to til høyre og de to til venstre, så er det en ganske vesentlig forskjell på de. De to til høyre, der er han en gammel mann. Og de to til venstre, der er han pur ung. Og det er faktisk ikke helt tilfeldig heller. Det er noen tradisjoner, og nå må vi ikke låse det sånn helt. Men i den katolske kirke, altså den vestre del, kan vi si, av kirken, nå snakker vi om middelalderen mye, den vestre del av kirken, den romerske katolske kirke, har en tendens til å presentere Johannes som ungdom. Han var veldig ung da han begynte å følge Jesus, og dette liksom har forplantet seg der, mens i den greske tradisjonen, gresk-ortodoxe kirken, så er Johannes en gammel mann. Og det med at han er gammel i den østre delen, i den greske delen, det har nok med at siste del av livet til Johannes, det levde han i Efesos, en av de greske byene, som er i dag vest i Tyrkia. Men der er det noen sånne tradisjoner, og begge deler, det hører med til Johannes og livet. Og de fleste av oss som er her i dag, vi er i den høyre gruppa. Og det, men vi har vært unge vi også, tenk på det. For et halvt århundre siden, for meg i alle fall, så var jeg en ung mann og kjekk og grei. Og nå er jeg bare så det er fint i alle fall, sånn er livet. Vi skal se litt på hvem var han egentlig. Et sted i Bibelen så blir han kalt for Tordensønnen, han og broren Jakob, Tordensønnene. Og det rimer så lite egentlig med det som vi tenker på Johannes som den milde. Men en gang, om det er det som gjør det, om det har noe med ungdomstiden hans å gjøre, det vet vi ikke akkurat, men en gang, de reiste gjennom Samaria. Det var ikke den med hun samaritanske kvinner, det var en annen gang. Og så står det at de ble ikke tatt imot i landsbyen. Og da tar Jakob og Johannes, og da blir de rasende på samaritanerne og sier til Jesus, sende ild nedover de og ødelegg byen dem sist. Så han hadde temperament også, den apostelen som vi tenker veldig som den snille og kjekke sånn på den måten. Men han, det meste av det vi leser om han, det er nok i den gata eller den området som vi ser her nå, den disippelen som Jesus elsket. Han elsket de andre også, men noe spesielt. Og det er så vanskelig i vår tid, det er ikke noe problem her hos dere, men å snakke om liksom at Jesus elsker Johannes, det blir så feil i vår tid. Og det, men det er agape det står om. Det har ikke noe med noe fysisk elsking å gjøre. Det har med agape, med Guds kjærlighet. Den disippelen som Jesus elsket, står flere ganger. Og hvis dere ser også på henvisningene, så står det i Johannes evangeliet. Han følte det selv også, han visste det. Og han bruker aldri navnet sitt i evangeliene. Han har andre navn. Den andre disippelen, sier han noen ganger. Han nevner Peter, og så sier han, og den andre disippelen. Men oldtiden er helt enstemmig og samstemt om at han snakker da om seg selv i Johannes evangeliet. Men han bruker ikke navnet sitt. Og han blir kalt også for kjærlighetens apostel. Jeg kommer til det litt. Ja, men neste gang blir det særlig i 1. Johannes brev, kapittel 4. I et lite kapittel på 21 vers, så står det enten å elske eller kjærligheten, står 28 ganger bare i det ene kapittelet. Så han blir kalt også ofte for kjærlighetens apostel. Og så er det et ord til som blir brukt om han, det står det ikke i Bibelen. Han blir kalt for ørnen. Noen av dere vet hvor jeg skal hen nå. Men de fire evangelistene, Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de har fått mange ganger altså symboler på hvem de er. Et sånn symbol som blir klistret til de fire evangeliene, og der får altså Johannes det med ørnen. Og det er en merkelig sak. For jeg skal slå opp i Johannes åpenbaring, kapittel 4, og vers 6 og 7. Der står det altså foran, ser Johannes inn i himmelen, og så ser han foran Guds trone. Så står det jo i midten, rundt trone, var det fire skapninger. De var dekket av øyne foran og bak, og den første skapningen lignet en løve. Den andre lignet en okse. Den tredje hadde ansikt som et menneske, og den fjerde var lik en flyvende ørn. Jeg vet ikke om noen av dere kjenner det verset, men der står det, og så er det en eller annen, sikkert en munk, dette er i middelalderen, og så finner han ut at, oi, det der, det kan vi klistre litt opp til de fire evangeliene. Og nå skal jeg ta dere med igjennom. Her oppe til venstre, så ser dere over han som er der. Dette er Matteus. Og så ser dere opp til venstre, helt opp til venstre der i hjørnet, så er det et menneske. Og så sier han, jeg sier munken, for jeg husker ikke hvem han var, det er sikkert noe de har jobbet med et eller annet sted. Matteus evangeliet, det starter med Jesu ettertavle. Mennesker, den, nedover det. Så det, Matteus evangeliet innledes med mennesker. Og så er det han som er under Matteus. Der er det løven som er over han. Som vi leste om i åpenbaringen. Det er Markus evangeliet. For Markus evangeliet, hva startet det med? Jo, det startet med døperen Johannes i ødemarken. Og så sier de der da, ødemarkens konge, eller ødemarkens største dyr, det var løven. Så Markus, han begynner med å skildre det som døperen var der hvor i løven sitt rike. Og til høyre nederst, der er oksen. Og hvem er det? Jo, det er Lukas det. For hva begynner Lukas evangeliet med? Det begynner med far til døperen Johannes, som var på tjeneste i tempelet, og hva gjorde prestene i tempelet? Jo, de offra. Okser, sauer mange ganger, lam og så videre, men de offra okser. Og det Lukas evangeliet starter med presten som er inne i tempelet, og offrer, og så kommer engelen til han og sier at han skal få en sønn som heter Johannes, og så videre, det der er der. Så Lukas evangeliet, det blir da klistret til oksen i åpenbaringen, og så er det Johannes som blir ørnen. Og hvorfor sier de at det passer på Johannes? Jo, for Johannes evangeliet begynner litt spesielt. I begynnelsen var ordet, Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ingenting blitt til, uten av det som er blitt til. Han ser, han er i himmelen, han er i Guds bolig, før tiden, før det eksisterer tid. Han var overalt, og så blir han da brukt som symbolet på ørnen som flyr oppe og har det store, store overblikket. Det var ikke så veldig viktig, men jeg tar det med, for noen av dere har kanskje hørt om dette, og jeg synes av og til at historien også kan være litt interessant. Nå skal vi gå mer til det bibelske, med barndom og ungdom til Johannes. Vi kjenner foreldrene hans. Han var sønn til en fisker som het Zebedeus. I Markus evangeliet står det. Og de to brødrene, Jakob og Johannes, de var altså fiskere på sine unge dager. De begynte tidlig å være sammen med faren. Og Zebedeus, han hadde ikke bare en liten fiskebåt, for det står det at han hadde leiekarer også. Han hadde ansatt fiskere hos seg, så han hadde minst to, og kanskje tre og fire båter. Det vet vi ikke. Han var en relativt rik mann, Zebedeus. Han var en skipsreder, var kanskje litt drøyt, men i alle fall, han hadde flere fiskebåter. Han hadde ansatt et lag av fiskere som var sammen, og vi kan være 100% sikre på at de to brødrene, de var med faren sin og hadde lært å fiske fra de var smågutter. Hvor mange leiefolk han hadde og så videre, det står det ingenting om, men hadde det. Og Johannes kjente øverste presten i Jerusalem. Det står det i Johannes 18. Det er den fortellingen da Jesus var tatt i Getsemane, og de førte han oppover til øverste presten sitt bolig. Og så står det at Johannes, han gikk inn, for han kjente øverste presten, står det. Så han blir slept inn med en gang. De kjente Johannes der, hos øverste presten i Jerusalem. Og det står ikke hvordan de har blitt kjent, men alt jeg har lest, i hvert fall av kommentarer, det sier det har med fisk å gjøre. For det var en kjent sak at fisken i Genesaretsjøen var veldig populær i Jerusalem. Tørrfisk, saltfisk, røykt fisk. Ikke så mye i Kapernaum, der de bodde, men en av nabobyene som heter Magdala, det er altså der Maria Magdalena var fra, der var det fabrikker, om vi kan bruke det ordet, som behandlet fisk og sendte til Jerusalem som delikatesse for rikfolket der. Og det er veldig mye sannsynlig at Johannes har vært med faren sin kanskje først, og kanskje han og broren har reist senere med noen esler lest med fisk og komme til Jerusalem og bli kjent med øverste presten og hans folk. Og det ga han adgang inn den gangen. Den gangen, vi skal snakke litt mer om det etterpå også. Og så hadde faktisk Johannes en mor også, og hun het Salome. Nå skal vi gå til Jesu kors. Der skriver evangelistene hvem, at det var en del kvinner ved Jesu kors. Lukas har vi ikke noe nytte av i denne sammenheng, han sier bare noen kvinner. Men de andre, Matteus og Markus og Johannes, de setter navn på de kvinnene som var der. Maria, Jesu mor, var der ved korset. Maria Magdalena var ved korset. Og det er enda en Maria som var ved korset. Det er tre Marier, og vi må ikke begynne å rote her. Men la de være de tre Mariene. Men så er det ei til som blir nevnt, og hun blir nevnt på tre forskjellige måter i de tre evangeliene. Jeg sa glem Lukas. Hun blir nevnt på tre forskjellige måter. Markus, han skriver det at den siste dama, Hun het Salome, skriver Markus. Og Matteus, han sier, den siste dama, hun var mor til Zebedeus-sønnene. Altså Zebedeus-sønnene, det var Jakob og Johannes det. Det er sønnene til Zebedeus. Mor til Zebedeus, guttene, hun var ved korset. Og Johannes, han sier der at ved Jesu kors sto hans mor, og så skriver han, og morens søster, og så de andre. Og da faller det veldig naturlig å tenke at søstra til Maria, altså søstra til Jesu mor, hun het Salome. Og hun var mor, Salome, altså var mor til Jakob og Johannes, hun var mor til Zebedeus-sønnene. Og hvis vi klarer å legge sammen de tre tingene her nå, hva får vi da? Da får vi noe veldig interessant. Da var Johannes og Jesus fettere. Da var de nære slektninger. Og ikke si at dette er noe jeg har funnet på. Dette er Olaf Mohr, den gamle kongen på MF i gamle dager. Han er en av de som sier utvilsomt at dette må være stemme. At mor til Johannes, hun heter Salome, og hun var altså mor til Zebedeus sønnen, altså Zebedeus var far til disse guttene, og Salome var søstra til Maria. Og da er det noen hendelser i det Nye Testamentet som vi får litt mer lys over. Det ene der i Matteus 20, der står det om Salome som kommer til Jesus. Og så har hun et spørsmål, eller nesten mer enn et spørsmål. Jesus, kan ikke du ordne det sånn at mine to gutter, at den ene får sitte på din høyre side, og den andre får sitte på din venstre side i ditt rike? Kan ikke mine gutter få lov å sitte på de to fineste plassene i himmelen, sier hun. Og så tror jeg, nå går jeg langt utenfor det som står i Bibelen, så tror jeg Salome har sagt, du Jesus, da du var en liten gutt, så passet jeg deg dag etter dag etter dag etter dag for å hjelpe Maria. Med det stellet, så gikk jeg hjemme hos dere, hun var yngre søster, og passte som jentunge på den der lille babyen og lille gutten. Nå, Jesus, nå får du gjøre noe for meg og guttene mine som gjengjeld. Tror jeg at du har sagt. Men det vet jeg ikke. Men i alle fall så tar Salome seg den friheten å gå til Jesus med et sånt spørsmål, og det tror jeg i alle fall ikke er uten grunn. Det er fordi hun er tante hans og har noen grunner for å gjøre det. Men Jesus sier det ikke sånn i himmelen, sier han. Han sier det litt annerledes med det han sier. På en pen måte. Og det er en annen hendelse som vi møter i Bibelen, det er ved Jesu kors. Så står det fortalt at Maria, altså Jesu mor, og Johannes, de sto ved korset. Og det er enda mens Jesus klarer å snakke, og så ser han ned på de to som er der. Og så sier han til Johannes, Maria, hun er nå din mor, sier han. Dette er din mor, sier han. Og så snur han kanskje litt på hodet til Maria, og så sier han til henne at dette er din sønn. Hva er det Jesus egentlig sier til Johannes? Du må ta deg av min mor. Du, Johannes, det er ditt ansvar å ta deg av Maria. Det er det som er budskapet fra Jesus. Og så gjorde Johannes det. Og hvorfor blir dette naturlig utifra det jeg nå har sagt tidligere om slektskapet? Jo, for Jesu brødre, før Jesu oppstandelse, så står det, de trodde ikke på ham, står det. Og det var eldste broren egentlig som skulle ta seg av mors side, det var kulturen. Men de trodde ikke på Jesus, de hadde ikke noe med han å gjøre. Og så henvender Jesus seg til Johannes, som er nær slektning, og sier, du må ta ansvar for mora mi. Og så gjorde Johannes det. Og så gjorde han det. Så kirkehistorien forteller at det gjorde Johannes så lenge Maria levde. Passet han på henne og tok ansvar for henne. Johannes, han var disippel til døperen Johannes. Nei, det var klokka. Jeg har litt tid. Jeg vet det. Sånn. Han var disippel av døperen Johannes. Og tenk hva han opplevde, Johannes, nede i Judaørken med Jordanelva, med han der fyren i den der kamelhårdressen, og som spiste gresshopper, og han hadde litt honning for å sette smak på de gresshoppene. Og så er Johannes en av hans disipler, og så står Johannes sikkert og hører på når døperen forkynner. Døperen, han var som en magnet, han. Han trakk folk helt ifra Jerusalem ned i ørkenen. Og ikke bare vanlige folk, men også farisere og skriftlærde og saddukere, står det. Og disse, de kom ned for å høre døperens forkynnelse. Og det var ikke småtteri. Det var altså en dommedagsforkynnelse som nesten ikke ligner noe. Hadde en predikant stått opp og skjelt ut folk på en sånn måte i dag, så tror jeg de hadde buret han inne. Eller i alle fall organisasjonen hadde sagt det, vi tror ikke du skal gå på talerstolen noe mer. Han kaller de og står kanskje og peker på de og kaller de for ormeyngel. Og sier at øksa ligger ved roten, det er like før dere blir hogd ned. Hvis dere ikke omvender dere. Sånn sto han der i ørkenen og ropte sine verop, for å bruke det ordet, mot lederne, de religiøse lederne i Jerusalem. Og dette har den unge Johannes, antageligvis snaut 20 år den gangen, stått og hørt på døperens kraftsalver mot hykleriet til en del av de religiøse lederne. Men så har han hørt noe mer også mens han står der og er disippelen til døperen. Han har hørt også frelsesforkynnelse. Døperen, han hadde et varmt hjerte for at folk skulle bli frelst, og han så sitt kall som at Gud hadde sendt han ut for å rydde veien for Messias, for han som skulle komme. Det visste han. Og noen ganger rydder han så det ganske kraftig, og så innbyr han, eller så peker han også på, se, der er Guds lam, sier han, som bærer verdens synd. Det er han som er kommet for å bli offret, det er han som bærer all verdens synd. Og så peker han i grunn tilbake på den store forsoningsdagen i Jerusalem i tempelet, da en sau ble offret og blodet tømt ut inne på alteret der inne i det aller helligste. Og den andre, bukken, der la øverste presten hendene sine på han og sa, dette er hele folkets synder, og la det på bukken. Og så ble den sendt ut i ørkenen for aldri mer å komme tilbake. Begge disse to tingene klinger i dette med, se Guds lam som bærer verdens synd. Og så må de ha snakket sammen litt, og Johannes har spurt døperen litt. Og så sier sikkert døperen at følg han, bli med han. Og så står det det, at Johannes fulgte med Jesus. Det gikk bort, han spurte, hvor bor du, rabbi? Kom og bli med, sa Jesus. Det var Johannes og Andreas, det var de to første disiplene som vi hører om som fulgte Jesus. Så går det en tid, og det er litt vanskelig utifra de fire evangeliene å skjønne. I Johannes evangeliet ser det ut som det er med en gang, men i de andre så virker det som det er gått en viss tid, at Jesus er tilbake igjen. Han har vært i Nazaret, forkynt i synagogen der, og Johannes og Andreas også, de er tilbake igjen som fiskere, og så får de et nytt kall. Og det er Jesus som kommer til dem og sier at han går ned der de er, og så sier han, «Følg meg», sier Jesus. Vi tenker ofte, Karin, kona mi, jeg prater litt med henne om når jeg holder på med disse tingene her, og så sier jeg, jeg har liksom tenkt at det var første gangen Jesus bare kom og sa, «Kom, følg meg», men i alle fall i Andreas og Johannes sitt tilfelle, så har de kjent Jesus fra før, en del. Men denne gangen når Jesus kommer til de der i Kapernaum, og kommer de holder på med båtene, de holder på å rydde opp etter dagens eller nattas fiskefangst, så sier Jesus at de skal følge han. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og så har jeg på bildet mitt, eller på det dere ser bakom her, jeg satt to ord der. Forlate og følge. Det å følge Jesus, det er ikke bare å bli med litt, det har også med å må forlate noe. For å kunne følge Jesus, så måtte Johannes og de andre, Peter og Andreas og Jakob og Johannes, det er de vi snakker om. Ser dere han der som sitter litt på huk, kan vi si? Det er nok Zebedeus, for han er litt grå i håret. Men så er det disse andre ungdommene der som blir bedt om å følge han. Og hva innebærer det? Jo, det betyr blant annet å forlate båten. Det betyr altså å forlate sitt arbeid. Det som skulle bli livsverket deres, å forlate jobben, fordi det var noe som ble viktigere. Og de må forlate faren, og de må forlate familien sin. Ikke sånn evig og alltid, hadde jeg nær sagt, men altså, likevel, det er et brudd. Og vi skal ikke gjøre det lett å si, ja, men så fulgte de Jesus. Vi skal ikke gjøre det lett. Og vi skal ikke gjøre det lett for foreldrene deres heller. Når guttene sier til faren sin, og mor sier kanskje, det var enda verre, jeg vet ikke. Vi er nødt til å gi oss her, for vi vil følge Jesus. Og jeg tror om Zebedeus, jeg tror han velsigner dem. Jeg tror han velsigner de. Jeg tror Zebedeus, jeg har ikke noen grunnlag for det egentlig, men jeg tror Zebedeus var en klok mann. Jeg tror han var en gudfryktig mann. Han kjente til historien om Jesu fødsel og Jesu oppvekst og alt dette, for de var jo i slekt. Og jeg tror han skjønte at nå skjer det et eller annet. Og så sier han til guttene sine, reis. Gud velsigne dere. Og så gjorde de det. Kanskje de måtte forlate vennene sine. Og de måtte, og det er helt sikkert, de måtte forlate den velstanden de hadde når de skulle følge Jesus. Men de gjorde det. Og i dag så, i mange land, så koster det å følge Jesus. Kostnaden med å følge Jesus er skyhøy i mange land. Det har aldri vært så mye forfølgelse mot de kristne som det er i vår tid. Og det er omtrent daglig vi leser om Nigeria, hvordan de raider inn i kristne skoler, inn i kristne kirker, og tar med seg kanskje aller mest unge jenter, og så tar de livet av de andre i forfølgelsestid. Og andre land er ikke stort bedre. Så fulgte de Jesus. Og så blei Johannes en av de som sto Jesus aller nærmest. Det har jeg satt opp. Han blei en av de tre, for det er mange ganger, det er nevnt tre stykker bare. Men før vi kommer til de tre, så er det et tilfelle jeg har lyst til å nevne. Samtalen med Nikodemus. En av de viktigste samtalene vi har når vi møter Jesus. Og det er ingen av de andre evangelistene som har det med. Og det er ingen av de andre som nevner Nikodemus. Men Johannes, han nevner Nikodemus tre ganger. Og dette er første gangen. Og Johannes sitter og skriver detaljert om den samtalen. Og når Jesus sier til Nikodemus at du må bli født på ny, og Nikodemus misforstår, og så har vi inne i den samtalen det som vi kaller for den lille Bibel som oppsummerer hele evangeliet. Jeg tror Johannes var til stede den kvelden. Det er ingenting i veien for å tro det. At han var til stede, kanskje tilbaketrukket litt i bakgrunnen der, og hørte på samtalen og ser på Nikodemus som han skjønner ikke helt hva som foregår. Og så ser han, kanskje han fulgte Nikodemus hjem, vi vet ikke. Men Nikodemus undrer seg. Hva skjedde nå i kveld? Og så møter vi Nikodemus senere en gang, da han egentlig tar Jesus i forsvar, og de andre vil ta han, Jesus. Og så møter vi Nikodemus den tredje gangen. Da står han fram, når alle de andre har flyktet. Han og Josef fra Arimathea går til Pilatus og sier, kan vi få lov til å begrave den døde? De var rådsherrer, de var noen av de mektigste i Israel. Og nå bekjenner de egentlig for hele verden at vi er hans disipler. De hadde ikke gjort det før, men nå gjør de det. Når de andre disiplene ikke torde, kanskje med unntak av Johannes. Jeg tror at Johannes fikk lov til å sitte og høre på den samtalen der. Men andre ganger så står det om de tre. Når Jesus helbreda synagogeforstanderen Jairus sin datter, så sier Jesus, hold dere unna, sier han. Jeg vil ikke ha folk inne i huset. Og så tar han med seg Peter, Jakob og Johannes. Og når Jesus ble forklart oppe på fjellet dit, står det at Jesus tok med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Og så blir profeten Elia og Moses synlig for dem. Og så snakker Jesus med de to. Og så er disse tre disiplene der. Peter er litt spesiell, og han tilbyr seg å bygge tre hytter. Det er litt sånn litt ubetenksom kanskje, og foreslå det, men de sovner også, Peter, og når han våkner, så litt sånn, men det er en annen ting, men det er de tre som blir med i alle fall. Og så sier Jesus til dem at ikke snakk om dette, det dere har opplevd, før jeg har blitt herliggjort, sier han. Men det var de tre som fikk bli med. Når de skulle forberede påskemåltidet, så er det Peter og Johannes som får oppgaven og dra inn i byen, inn i Jerusalem, og finne det stedet. Følge en mann som bærer en vannkrukke til dit han kommer, og sier at, og så videre, at vi vil ha det rommet der Jesus vil holde nattverd med sine disipler. Og i det måltidet der inne, i nattverdshallen som det blir kalt, så er det også Johannes som sitter aller nærmest Jesus. Og når dette med Judas, når det skjer, og Judas har gått, og de begynner, hvem er det, og alt dette, det er egentlig før Judas går, hvem er det som skal forråde deg, og så videre, så sier de, Johannes, kan ikke du spørre hvem det er? For det var Johannes som satt helt inn til Jesus. Og de andre dunker i Johannes, og ber han å spørre Jesus, hvem er det? Hvem er det? Så han var gjennom hele tida han fulgte Jesus, en av de som var alle. Det er Peter vi hører om, nesten bestandig. Johannes kommer sånn litt etterpå. Men han er med. Han er en av de. Har du tenkt på hva som skjedde i Getsemane? Og etterpå. Der det også det samme når Jesus hadde gått avsides litt i hagen der. Der nede, det ikke blomsterhage, det oliven. Men det samme det, men så sier han, bli med meg et stykke bort noen av de. Og våk med meg. Og så går Jesus og så ber han. Og der har vi et sånt fint bedehusbilde. Jeg garanterer at vi har sett det på 10-15 bedehus alle sammen i en forskjellig variasjoner. Når Jesus er i Getsemane og ber og ser opp. Men det er ikke så veldig greit når det gjelder de andre. De sovna. Og der ligger de som noe slakt og sover og sover. Når Jesus ber i angst, fordi han vet hva som kommer, så sovner de og ligger der. Og han måtte vekke dem, og de sovna igjen. Altså flere ganger sovna de. De orka ingenting. Og Johannes, han var ikke noe bedre enn de andre. Han sovna, og Peter han sovna bestandig. Men Johannes og Jakob og disse som var de næreste vennene til Jesus, de sovna de jo. Og så går vi opp til øverste presten. Nå har Peter og Johannes, når de andre flykter, så har de blitt igjen i Getsemane. Og så går følge oppover med Jesus oppover mot øverste presten. Og så dunker de to i hverandre, og så sier de noe sånt som at vi ser hva som skjer. Og så går de langt bak, står det. Langt etter. I mørket om natta så går de oppover mot øverste presten sitt sted, bolig. Palasset hans der oppe. Og så nevnte jeg i stad at det må lese i Johannes evangelium, for der er det litt annerledes enn de andre evangeliene. Akkurat det der. Johannes var øyenvitne, han husker det skikkelig. Og så kommer han opp, og så kommer han i porten, og så sier de hei til han. For han kjente de, og de kjente han. Og så går han inn. Og så kommer han. Oi, han ble da Peter. Og nei, han står utenfor han. Og så går, skal jeg ta og lese det, sånn at ikke dere sier at jeg finner på noe tull her. Johannes kapittel 18. 15 er det nå, skal vi se hva her, ja. De fulgte etter Jesus. Den andre disippelen, altså Johannes selv, kjente øverste presten. Han kom inn på gårdsplassen foran øverste prestens bolig sammen med Jesus. Der som Jesus var altså. Mens Peter ble stående utenfor ved porten. Disippelen som kjente øverste presten gikk ut og snakket med tjenestejenta som voktet porten, så Peter fikk komme inn. Altså, han går tilbake til jenta der i porten. Du, så sier kameraten min, han kom ikke inn. Kan ikke han også få lov til å komme inn? Jo, sier hun, bare kom. Det er greit det. Så Peter fikk komme inn. Da sa tjenestejenta til Peter, er ikke du også en av disiplene til denne mannen? Hun visste at Johannes var Jesu disippel. Og så spør hun bare det Peter går forbi, er du også en av disiplene til Jesus? Og så sier han nei. Og så sier han nei. Det var helt uproblematisk. Johannes går fram og tilbake, og alle vet at han er Jesu disippel. Og så sier han, kan ikke kameraten min få lov å komme inn han? Og jo, da sier jenta, det kan han få lov. Så spør hun, som de spør meg stadig vekk, hvor er du fra med den dialekten, sier de. Og så sier jeg det, hvis de har god tid. Og så, det er ikke noe verre enn det. Og så spør hun, er du også en av hans disipler? Og så sier Peter, nei. Og så blir det litt verre etterpå. Det er så pinlig. Ja, rett og slett. Men det var det. Og så kom vi til korset, som jeg nevnte litt om i stad. Da det bare Johannes av de 11. Alle de andre flykta. Vi vet ikke. Peter, jeg har en tanke at han var så langt nede at han orket ikke. Etter det han hadde gjort den natta. Men Johannes sier, jeg følger etter og ser. Og han står ved korset som den eneste av de 11. Men damene tør. Jeg skal ikke holde dametale her, men hør her, mannfolk, det er noe eget med damer når det gjelder å tørre noe. Når det er noe som er viktig, da skyr damene ingenting. Og det gjorde de ikke den gangen heller. De kommer flere. Og står ved Jesu kors og ser hva som skjer. Ser hvor grava er før de går hjem. Og et par dager etterpå så er de i gang igjen, og de vet at det er soldater der. Jeg skal si til soldaten at de vær så god må åpne grava, for vi skal inn. Og så ble ikke det nødvendig, men det er en annen sak. Johannes er den eneste som er ved korset av de 11. Men det går et par dager, vi er på påskemorgen nå. Skal jeg slutte når jeg er ferdig med den? Vi er på påskemorgen nå. Og så har kvinnene vært der. Og de kommer tilbake, og så sier de, de har tatt Herren bort. Og de aner ikke hvem de er. Det er noen, i alle fall. De har tatt Herren bort, og vi vet ikke hvor de har gjort av ham, sier de. Og da blir det litt røre. Og det, antageligvis så er det bare Peter og Johannes, og disse damene og noen som er på et sted. De tror de andre har flyktet til Betania eller et eller annet sånt. Og da finner de ut, Peter og Johannes, kanskje i den rekkefølgen, vi må gå og se hva som skjer. Og så står det at de løper til grava. Og så forteller Johannes selv, at jeg sprang fortest, sier han. Jeg var yngre enn Peter, jeg var sprekere, jeg kom fortest fram til grava. Men Johannes er beskjeden, han kikker inn. Og så venter han til Peter kommer, pustende der. Og Peter han buser rett inn før Johannes. Rett inn. Han sprang rett inn. Og så står Peter der og graver et tom. Og så kommer Johannes inn. Og så skriver Johannes selv. Han så og trodde. Og jeg har et spørsmål til Johannes, og jeg vet svaret. Hva så du, Johannes? Du så og trodde. Peter, ser du det? Ser hva? Ja, ser du det ikke, Peter? Jeg er ikke sikker han sa det sånn, men hva da? Jo, jeg ser de klærne. Linklærne ligger der borte. Begge så klærne. Den ene, han så noe mye mer enn klærne. Johannes, han så en oppstandelse. Og hva legger jeg i det uttrykket? Johannes, han så med linklærne liggende der, og litt borte i kroken der, så ligger det som de hadde rundt hodet på den døde, fint rullet sammen, ligger der på den plassen. Og så ser Johannes, hvis Jesu venner, Josef fra Arimathea, eller en eller annen av Jesu venner, har flyttet Jesu legeme, så har de tatt hele greiene og flyttet til et annet sted. De hadde ikke kledd Jesus naken, og så dratt han naken ned til et annet sted. De hadde flyttet han sånn som han lå inntullet i klærne, hvis de hadde flyttet han. Og Jesu fiender, hvis de kom gravrøvere, et eller annet, hva de var ute etter, det er ikke godt å vite, men hvis noen andre, hva ville de gjort da? Da ville de røske av alt sammen og se hva som lå inni der, om det lå noe som var noe å ha på. Og det hadde i hvert fall ikke tatt med seg det døde legemet. Hva skulle de ta med det for? De var interessert i annet. Og det hadde i alle fall ikke rullet sammen pent hodetørkle og lagt det der. Johannes, han ser. Her er det ikke et dødt menneske som har blitt flyttet. Her har det skjedd en oppstandelse. Han så og trodde, står det. Så stopper vi der, og så tar vi en pause. Hva er lang tid, sa du? Et kvarter? 20 minutter? Et kvarter. Det er kaffe og litt der ute, tror jeg. Er det noe lyd igjen nå? Ja. Vi får prøve å fortsette litt. Jeg skal... Jeg legger ikke klokka fra meg enda. Jeg ser. Og hvis det blir tid etterpå, så kan det godt hende. Vi kan ta noen spørsmål og noe sånt, og det er ikke sikkert jeg kan svare på de, men vi kan jo se. Jesu oppstandelse er det viktigste som har skjedd, og det viktigste i vår kristne tro. Jeg skal ikke kritisere de som snakker om Jesu kors og Jesu død på korset og så videre, sånn at de ikke misforstår meg. Men det hadde ikke vært noe viktig hvis ikke Jesus hadde stått opp og stått opp legemlig. Første Korinterbrev skriver Paulus en del om det. Han sier at hvis Kristus ikke sto opp, og da snakker han om legemlig, så hadde hele trua vår bare vært fiasko, alt sammen. Vi hadde vært det ynkverdigste av alle skapninger, som det sto i den gamle oversettelsen. Men vi er nå på det at som de første inne i grava, mennesker, Peter og Johannes, og Johannes han skjønner hva som egentlig har skjedd. Så går vi nå over til, ja det er samme dagen, når Jesus møter disiplene sine. Og de som har møtt Jesus etter oppstandelsen, det er en overveldende dokumentasjon egentlig. Det er ikke bare en her og en der, det er mange forskjellige, og det er mange forskjellige forfattere også som skriver om det samme. Og vitnene er veldig mange. Og på selve oppstandelsesdagen, den første som møter Jesus, det er Maria. Magdalena. Fordi Peter og Johannes, når de har sett det de har sett og skjønt det de har skjønt, så går de tilbake for å fortelle det til alle de som er samlet rundt omkring, og som er engstelige, redde, nedfor, mørke til sinns, jeg vet ikke hva, og så går de tilbake det de kan, og ikke sier bare det som kvinnene sa først, at de har tatt ham, men de forteller hva som må ha skjedd. Og da Maria, hun er utenfor, og hun, Jesus møter henne. Hun tror det er gartneren, men det er det ikke. Det er Jesus. Og så har vi disiplene. Samme kvelden, altså vi snakker om det som første påskedag for oss da, samme kvelden, så var de samlet, og de var redde. Selv om de visste hva som hadde skjedd, de hadde hørt det, så lokker de vinduene, eller skalker lukene om dere vil, og plutselig så står Jesus iblant dem, og sier fred være med dere. Det måtte være, ja det står de ble glade, står det da de så Herren, men jeg tenker det er et litt forsiktig uttrykk, jeg tror kanskje det var enda mer. Og samme kvelden så er det noen andre som er på vei til Emmaus, og snakker om det som har skjedd, og de skjønner egentlig ingenting. Og så kommer det en fremmed kar og går sammen med dem. Og de skjønner ikke hvem han er heller. Og så åpner han skriftene, gamle testamentet, den profetien. Skjønte dere ikke at dette måtte skje, at Messias skulle lide og stå opp igjen og så videre? Nei, de hadde ikke skjønt det. Ikke før han brøt brødet. Da skjønte de det. Og jeg hørte det var en av de gamle lekpredikantene her i Agder som sa da heiv de seg på syklene og syklet hjem til Jerusalem. Er det ikke etter? Det er noen som nikker her. Hvem er det? Hvem var det som sa det? Det var en av de gamle lekpredikantene i alle fall. Ja, ok. Ja. Det var han, det var da heiv de seg på syklene og kom tilbake. Og det måtte være rart for disiplene som var i Jerusalem når de to på sykkel kommer i full fart. Og så får de dele gleden med hverandre. Og så var det han da som ikke var sammen med dem den kvelden. Thomas. Jeg må si litt om Thomas. For det står i alle oversettelser helt frem til den jeg har her. Det står det at Thomas sier, hvis jeg ikke får ta av alt det der, så vil jeg ikke tro. Og nå har de oversatt med, så kan jeg ikke tro. Og så kan man begynne, nå er det noe grammatikk her som jeg ikke jeg hverken kan eller skal gjøre et veldig forsøk på. Men det som egentlig står, det står det. Egentlig så vil den kanskje sagt, så vil jeg ikke være troende. At Thomas sier det. Men vi, ikke det at den ikke vil, men det vil ikke skje at jeg kan tro. Hvis jeg sa at jeg har vært lærer på Drottningborg, så jeg sier til en elev, det vil gå dårlig for deg på eksamen hvis ikke du skjerper deg, eller på neste prøve, eller et eller annet, eller hvis det snur noe særlig mer enn nå, så vil taket rase. Det er ikke det at det vil, men det kommer til å skje. Og den grammatikalske vendingen, det Thomas sier, det er ikke det at han ikke vil tro, men jeg vil ikke klare å tro. Altså, jeg vil ikke tro, jeg vil ikke være troende. Det er det han egentlig sier. Og jeg sier at Thomas, han var ikke en tviler, men han var fortvilet. Det var det han var. Han kan ikke tro, han klarer ikke å tro. Og så fikk han møte Jesus en uke etterpå. Og da trengte han ikke mer heller, min Herre og min Gud, sier han. Og så møter vi litt lengre utenpå, da har Jesus sendt dem opp til Galilea, og Johannes forteller om da de ikke fikk noe fisk. Og så drar de ut på igjen, og så blir det forferdelig mye fisk. Og da er det en som skjønner hva som har skjedd. For han som sto på stranda og ba de å dra ut og fiske, og da de svarte, har du ikke fått noe fisk? Sier de bare, står det på gresk. Men han, Johannes, der ute på sjøen, han skjønner hvem som står inne på stranda. Det er Herren, sier han. Og da kommer Peter, da er Peter i gang. Og da hiver han seg i sjøen, og så svømmer han inn, og så videre. For de møter Jesus igjen der inne. Og så spiser de sammen med han. Jesus er ikke sånn ånd som flyr rundt omkring. De sitter og spiser, jeg har laget til mat, sier han til dere. Kommer det noe av den fisken dere har? Jesus hadde kanskje ikke så mye fisk akkurat der, så får han litt av fisken dem sist. Og så spiser de sammen. Og så blir Peter kalt inn med dette, jeg elsker du meg og alt det greiene der. Kommer det etterpå. Så får de møte Jesus, skal vi si, i sitt daglige yrke. Helt vanlig, går det an å si det sånn. Og så er han der, den oppstandende, sammen med dem. Og Paulus, han skriver, dette har jo han ifra de som var sammen med Jesus da. En gang så var de over 500 som så Jesus. Det må ha vært en eller annen samling. Jeg tror det var på Oljeberget, men det vet vi ikke noe om. Et eller annet sted. Så har det vært tjukt av folk, så har Jesus åpenbart seg for dem. Og så skriver Paulus om de 500. Noen av dem er døde, nå sier han, men de fleste lever. Og hva ligger det i den siste setningen der? Spør de. Ta tak i de. Over 300 kanskje lever ennå, bare gå og spør de om de møtte Jesus. Det er tjukt av vitner. Og så har vi misjonsbefalingen. Da Jesus er der oppe i fjellet, Genesaretsjøen i bakgrunnen, og så sender de ut i verden. Men det står noe som er veldig godt for meg. I begynnelsen, like før der de kom, så står det at disiplene falt ned for ham, falt ned og tilba ham, står det. Og så står det, men noen tvilte. Og hvem det var, står det ingenting om. Og da kunne vi kanskje tenke oss at det skjer noe spesielt. Nei, de gjør ikke det. Jesus deler ikke opp i sterktroende og svagtroende. Han sier, alle dere, de var ikke så veldig mange, dere skal gå ut og forkynne evangeliet. I all verden, hele verden. Både de som var veldig sterkt troende. Jeg ser for meg at Johannes var en av de. Og så var kanskje noen andre litt, hadde det litt mer vanskelig. Det har i hele mitt voksne liv vært godt for meg, akkurat det ordet der. Det er kanskje ikke det beste ordet jeg har i Bibelen, men det er et av mine gode ord. At Jesus spør ikke etter hvor sterk tro du har for at du skal kunne gjøre en tjeneste for ham. Da møtte de han, misjonsbefalingen. Og så møtte de han en gang til, og det er tilbake i Jerusalem med himmelfarten da han for ifra de. Livet blei forever forandret for Johannes og de andre. Og ved himmelfarten så sier Jesus, hold dere i ro her i Jerusalem. Vent, det kommer til å skje noe. Dere skal få den hellige ånd. Og så går det bare 10 dager. 10 dager går det. Og så får vi pinsedag. Jeg tar her og ser hva er det. 10 dager etter, pinsedag. Språkundre i Jerusalem. Da ild og tunger og lyder og alt det sus, og så kommer det folk for å høre hva er dette greiene her. Pinsedag, det var en jødisk fest. Vi tenker pinsedag, det er noe spesielt, noe kristent. Det var pinsedag. Jødene hadde feiret pinse i hundrevis av år, de. En takkefest for avlingen. Og så er det Jerusalem fullt av folk, og så trekkes de mot det stedet der disiplene er. Og så blir det den dagen blir det døpt 3000 mennesker. Prøv å tenke dere. Og det er Peter som taler. Det er alltid Peter som taler. Han er frem på. Og så går vi der i kapittel 2 i apostelgjerningene. I kapittel 3, så nå møter vi Peter igjen. Og så møter vi Johannes. Peter er frem på hele tiden. Og jeg føler meg nok så sikker på at Peter føler seg trygg når Johannes er ved siden av. Johannes trenger ikke si så mye om han. Han gjør ikke det. Han er der. Når Peter, kanskje han innimellom veileder Peter litt. Kanskje det var godt for Peter, og hva synes du, Johannes, et eller annet sånne ting. Hele veien, når vi møter de to, så er det Peter og Johannes. Og jeg ser for meg han bak som er tryggheten selv. Og noen av oss kan vite det og vet det at det er godt å ha en ved siden si, som kanskje ikke sier så mye, som kanskje ikke syns så mye, men som er en støtte. Det var helbredelse med han lamme som sprang inn på tempelplassen, og så blir det forhør, og så blir det fengsling, og så blir det trusler. Og så står Peter opp, og så sier han, eller begge to står det, vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Vi kan ikke la være. Dere skal ikke forkynne at Jesus har stått opp. Vi vil ikke høre det navnet mer, sier de. Vi kan ikke la være. Hva trusselen er. Hvordan gikk det med de da? De ble piska, de ble fengsla. Det er ikke så ille å bare bli fengsla, men de ble piska. Og jødene, når de pisker, så pisker de 39 slag. Paulus, han skriver 2. Korinterbrev, det han opplevd flere ganger. Vi vet ikke hvor mange ganger Johannes opplevde det, men han opplevde det i alle fall i Jerusalem og ble pisket, 39. Ikke sikkert de 2-3 første var så ille, men hele ryggen er flerret opp, og det fortsatt smeller i ryggen din. Og så går de tilbake igjen til disiplene, til de kristne, og så takker de Gud for at de har fått vitne også for de på motstanderne. Og de takker Gud for at de lever og at de får lov til å vitne om Jesus. Nå mister jeg snart tråden, for nå er jeg i Etiopia i forfølgelsestidene der. De vitnesbyrdene jeg hørte av en del av ungdommene der, det gjør meg skamfull. Hva de måtte tåle. Hva mange må tåle i dag. Og så ble det vekkelse i Samaria. Og hvem var det som ble sendt dit da? De hadde hørt evangeliet, de hadde tatt imot Jesus, men de trengte noe mer. Og så blir Peter og Johannes sendt til Samaria. Og der blir det store vekkelser. Og så skjer det forferdelige. Dette er dokumentert når det skjedde, det år 44 etter Kristus, altså 10 år etter Jesu dødoppstandelse. Evangeliet hadde spredt seg. Herodes, ikke Herodes den store, det er barnebarnet hans, som nå liksom vil finne på et eller annet, og så tar han Jakob, Zebedeus sønn, bror til Johannes, og så henretter han ham, han dreper ham. Og så er det mange av jødene som synes det hadde de godt av, disse folkene her. Og så tar han Peter og fengsler han, og så ble Peter satt fri, og det snakker vi ikke noe om nå. Men Johannes mistet broren sin. Han ble, hvis vi ser borti fra Stefanus, så ble bror til Johannes, den første martyr, som vi vet om i alle fall. Og så kommer vi til apostelmøtet. Det er kanskje kirkehistoriens viktigste samling. Det var en del bråk. Dette er etter Paulus sin første misjonsreise. Så er det en del jøder som mener at Paulus har vært all for slapp når det gjelder hedningenes omvendelse. For de mener at de må følge våre regler, de må følge våre jødiske forskrifter, hedningene også, når de blir kristne. De må bli sånn som oss. De må bli sånn som oss. Hvis de skal være ordentlig kristne, så får de være sånn som oss. Og så blir det et stort møte i Jerusalem, der Paulus og Barnabas, blant annet, er med og kjemper, jeg får bruke det ordet, at de ikke skal stille de jødiske kravene, blant annet omskjærelsen, til de hedninge kristne. Og så skriver Paulus i Galaterbrevet i kapittel 2, han forteller det selv. I Apostelgjerningene 15 er det Lukas som skriver. I Galaterbrevet 2 så står det. Da har de talt noen av de forskjellige, og det står ingenting om at Johannes har talt. Ingen har snakket om det. Peter har talt, Barnabas har talt. Og Jakob, altså Jesu bror, som nå er en kristen, han har talt. Mange har talt, så ingenting om Johannes. Og så skriver Paulus at han gjorde Peter til apostel for de omskårne, han gjorde meg til apostel for hedningen folkene. Dette ble de enige om. Og da Jakob, det er ikke han som ble drept, det er Jesu bror, og Kefas, det er Peter, og Johannes, de som blir regnet for å være selve søylene, står det. Det er de som bærer budskapet, det er de som bærer ordet, det er de som bærer evangeliet, det er de som bærer menighetene. De som blir regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, og de ga meg og Barnabas hånden som tegn på fellesskap. Det er den stille apostelen som der også på apostelmøtet kanskje sitter og hører, nikker, kanskje blir rådspurt. Han har ikke behov for at han må si så mye, men han er der. Og så tar han Paulus og de Barnabas i hånda som fellesskap. Og så da, nå er det stille med Johannes i lang tid. Vi vet ikke noe. Jo, Bibelen forteller ingenting. Bibelen, Nye Testamentet, forteller ikke noe mer. Ikke noe veldig konkret som vi kan tidfeste i alle fall, sånn veldig. Og jo, er det ikke noe med Johannes' åpenbaring da? Jo da, det er det, men det er lenge til. Nå snakker vi om flere tiår, og hva gjorde Johannes? Vi får et helt nytt kapittel i Johannes sitt liv. Nå er han en gammel mann. Han er kanskje 60 år, kanskje han er mer enn det år, men sier 60 år på sånn rundt regnet. Og han er kommet til Efesos. Klarer dere å ta kortet sånn noenlunde? Lille Asia, det som i dag er dagens Tyrkia, vest i Tyrkia, helt vest, vest i dagens Tyrkia, Efesos. Izmir er en storby ikke langt unna. Johannes, han kommer til Efesos, og det er veldig godt dokumentert av kirkefedrene. Skrivende Papias har sagt det, Justin Martyr har sagt det, Ireneus har sagt det, og flere har sagt det, at Johannes kom til Efesos. Og så er det litt tvil om når han kom, og den debatten tar vi ikke nå. Det er litt usikkert, en oldkirkelig tradisjon sier at han var gammel, nok så gammel, mens det er en del i moderne tid som mener at det har skjedd noe, og katolikkene har noen syner om Maria, at hun ble med til Efesus og så videre, så noen går for en tidligere datering. Vi lar det ligge, jeg har ikke tenkt å gå noe mer inn på det. Jeg holder meg til den oldkirkelige som sier han var en gammel mann. 60 år eller deromkring. Det var gammelt. Og han kommer til Efesos, Og så blir han der til sin død 25-30 år etterpå. Han ble eldgammel, Johannes, svært gammel, i verdensbyen Efesus. Det var en by som hadde et tempel som het Artemis-tempelet. Gudinnen Artemis. Tempelet i Efesus ble regnet som et av verdens 7 underverker. Et kjempetempel. Hvis dere kikker på denne skissen eller tegningen, så vil dere se noen små, bittesmå folk foran inngangen der, nede på plattingen og så videre, noen kjempegreier. Hvor mange av dere har vært i Efesus? Er det deg? Noen? Så her, ja. Det er ingenting igjen av det tempelet. Det er ingenting igjen annet enn ei søyle. Og det er også en historie da kristendommen ble ikke bare lovlig religion, men senere ble eneste tillatte religion. Når vi snakker om 400-tallet eller sånn omtrent, så ble nok dette tempelet rivet ned. Og de der søylene ble brukt til noe mer fornuftig, som de mente den gangen, og så er det ingenting igjen av det. Men det som er igjen av Efesus, det er mye, og blant annet teatret, med plass til ca. 25 000 mennesker. Det var litt av et teater, det. Og du kan gå der i dag. Og hvis dere kikker helt ned til venstre på det der bildet, så ser dere ryggene et eller annet reiseselskap som sitter der nede, og guiden som forteller. Og jeg sto med elever ned på den plattingen der en gang, og så var det et par av guttene, jeg sendte de helt øverst opp, han ene var fra Vennesla, jeg husker ikke han andre var fra. Jeg sendte de helt opp, og når de kom opp til slutt, så, ja, jeg kan godt bruke ordet ropte, men jeg snakket i hvert fall høyt, og så spurte jeg, hører dere hva jeg sier der oppe? Ja, vi hører hvert eneste ord, sier han, sier de. De hørte alt sammen. De kunne noe. Altså her nå til dags er det 50 stykker på et møte som har en lastebil med utstyr for at den skal høre med mikrofoner og høytalere og alt mulig. Der har de, kan de litt med vindretninger, altså hva sjøen den er til venstre nede der, og så drar vinden oppover i tribunene, så kunne de sitte helt oppe på toppen og høre det skuespillerne sa. Ok, greit, det var det. Det hadde vært store vekkelser i Efesus. Svære vekkelser hadde det vært. Og de vekkelsene, de var når Paulus, mange år tidligere, 15-20 år i hvert fall før, hadde vært i Efesus. Og det var store vekkelser der. Kapittel 19 i apostelgjerningene forteller om dette. Og Paulus, han startet bibelskole. Og når de bibelskoleelevene hadde gått på en stund, i hvert fall tyranneskolen, så sendte han de ut for å evangelisere. Så hadde han sikkert noen andre i mellomtida. Og så når de kom tilbake, så sendte han ut de her siste elevene. Og så står det slik at alle i hele Asia fikk høre Herrens ord. Asia, Lille Asia altså. Lille Asia. Et område som er nesten så stort som Norge sør for Dovre. Hele det området blir evangelisert på 2 år. Det hadde vært noe det. Det hadde vært noe det, å oppleve det. Og så blir det arbeidet vokser. Og så har Timotheus, han har vært der. I 1. Timotheus brev så sier Paulus, «Jeg lot deg bli igjen i Efesus», sier han. Da har de vært der. Om en gang senere, og så sier Paulus til Timotheus, du blir igjen her. Hvorfor det? For å hindre folk i å føre falsk lære. Og så er hele 1. Timotheus brev en oppskrift til Timotheus, hvordan han skal oppføre seg i Efesus for å hindre folk i å føre falsk lære. Og i 2. Timotheus brev, det er enda senere, da jeg liker for Paulus dør, så er det kom til meg, og da er det fra Efesus det også. Og så er det en gammel mann i Efesus på den tida når Timotheus er der, i hvert fall den første tida hans, ja, hele tida. Siste tida var det jeg skulle sagt, for han døde i Efesus, Timotheus. Han ble drept. Men det er en mann, en gammel mann, en søyle, en av apostlenes søyler som har kommet til Efesus og tar seg av unge Timotheus, relativt unge, 40-årige, de er unge, er de ikke det? Det synes jeg i hvert fall, det er gruelig unge, nettopp ferdig med ungdomsskolen. Det er, men altså, det gikk vi, la ingen forakte deg fordi du var ung, skriver Paulus. Han var ikke så veldig ung, men han var ung. Og så er det en søyle i Efesus. Det var det de trengte. Det var det de trengte der i Efesus. Jeg glemmer å trykke her, sånn. Og han gamle mannen som er kommet til Efesus nå, han er nok ikke noe tordensønn lenger. Det er gjerne sånn at når vi blir litt eldre, så blir vi litt mykere. Når du var ung og veldig gire og veldig nidkjær og all skulle, og så videre, og så videre, og sånn, så kan denne livet lære oss at kanskje ikke vi skal ta det så alt for nidkjært, sånn gammelt ord, men likevel det kan hende. Det er greit av og til å være litt myk i tonen. Kan jeg ta en helt digresjon? Jeg kom til Drottningborg, da var jeg 41. Jeg følte meg ikke så veldig ung, men jeg kom nå i hvert fall. Så var det første året, var elevkveld. Jeg var klasseforstander for den klassen, og det var en elendig elevkveld, for å si det rett ut. Og de hadde noen sketsjer som ikke hørte hjemme på en elevkveld på Drottningborg. Så dagen etter, så på lærerværelsen når vi hadde lunsj, så var det noen som var litt opprørt over dette, hva skal vi gjøre, og det var fælt og greier, og så videre, og så videre. Det kom noen forslag. Og så er det gamle rektor, Espeland. Noen av dere kjente Espeland. Ja. Gisle Espeland, han var rektor. Og så langt om lenge, var jeg som var klasseforstander, måtte ta støyten, eller skulle ta støyten. Så sier Espeland, det har vært mange dårlige elevkvelder her på Drottningborg. Det kommer sikkert til å bli det i fremtiden også. Odd, kan ikke du prate litt med dem, og så er vi ferdige med den saken. Det var en klok, gammel mann. En av søylene på Drottningborg. Og nå har vi, ikke Espeland, men nå er det Johannes som har havnet der. Han er en av støttene, og det var det de trengte på den tida der. Kjærlighetens apostel. Og så nevnte jeg så vidt i starten at i 1. Johannes brev så står altså dette med å elske og kjærlighet 28 ganger i 1. Johannes brev 4. Det kommer jeg til å lese neste gang, men jeg skal ikke lese det i dag. Men hva vet vi om den tida? Når Johannes levde i Efesus som den gamle mannen, en av støttene. Romerriket var på noe av det største. Og Romerriket hadde, det harnet til for de kristne, for Romerriket hadde fått en keiser som heter Domitian. Nero sin forfølgelse i Roma, den hadde vært før, men den var helt lokal i Roma. Men Domitian, han gikk mye lengre. I Roma, så når keiserne døde, så ble de erklært som guder. Men Domitian hadde ikke tid til å vente så lenge han. Han ville bli tilbedt som gud mens han enda levde, og krevde at alle skulle tilbe han, keisertilbedelsen, og i Domitian. Og jeg ser for meg Efesos, gata oppover, du kommer nesten opp til toppen i byen i sentrum der. Og så var det inn til høyre, der lå Domitians tempel. Der oppe var det statue av Domitian, en kjempestatue. De har, når de arkeologene har finnet hodet og den ene armen til den statuen som var der. Det var et alter. Dere som kommer gjennom 14 dager, kommer jeg til å snakke litt mer om dette. Men Domitian, han forlangte at alle skulle tilbe han. Og så kommer gamle Johannes Trøria oppover. Og akkurat der, inn til tempelet, så står det soldater. Johannes går, kom igjen, du skal inn og offre til keiseren. Nei, sier den gamle, nei, jeg skal ikke det, jeg skal opp der. Alle skal inn og tjene og offre til vår Herre, til keiseren. Nei, sier den gamle. Jeg har en annen herre, jeg, som jeg har tjent i hele mitt liv. Fra jeg var guttunge har jeg tjent ham. Jeg går ikke inn og skifter til en annen herre. Han er min herre. Så blir han tatt. Han unngikk å bli drept. Vi vet ikke hvorfor. Kanskje hans posisjon i Efesus var sånn at ikke de ville det, selv ikke romerne. Og så blir han sendt ut til øya, ute i havet, Patmos. Klippøya der ute, i fangenskap. Og så er han der halvannet år omtrent, regner de med, i fangenskap der ute. Det var en fangekoloni som var der, og hvordan han hadde det og ikke hadde det, vet vi ikke så mye detaljert om. Men så var han der. Og så går det da, sånn cirka halvannet år, tror de, så skjer det noe i Roma. Det er at keiser Domitian, han blir drept av sine egne folk. De romerike var lei av den keiseren, de kunne ikke ha han. Fikk dere noe, bare jeg som fikk noe på skjermen. Han blir drept av sine egne, og så kommer det en ny... Ja, nå er det noe som skjer her. Sånn. Skjedde det? Gikk det bra nå? Ja. Neste keiser, han heter Nerva. Han var en eldre mann, han nå. Det er noe med det. Det er godt å bli gammel. Han var mild. Og han sier de politiske fangene som skal... Jeg er ikke noe Gud, sier han. Ingen skal tilbe meg. Og så frier han de politiske fangene, og så får Johannes lov til å komme tilbake til Efesos. Dette skal jeg snakke litt mer om neste gang, en del, for det var da han begynte å skrive og en del sånne ting. Men de siste årene, han skrev mer. Åpenbaringsboka, evangeliet, Johannes evangeliet er helt spesielt, det utfyller de tre andre fantastisk. Og brevene, han har helt sikkert skrevet flere brev enn de vet. Og Johannes, han er den eneste av Jesu 12 apostler som døde en naturlig død. Alle de andre ble drept, henrettet, fordi de fulgte Jesus. Det kostet. Det kostet for Johannes også, men han fikk lov til å dø i Efesos som en gammel mann. Rett noen kilometer utenfor Efesus sentrum, oppe på en høyde, så ble det på 500-tallet bygd en svær kirke. Johannes Basilikan. Og tradisjonen sa, her var det Johannes ble gravlagt. Og så har kristne gjennom århundrene gått dit og, jeg vil ikke si tilbedt Johannes, men minnes Johannes og det han gjorde og den han var og det han skrev. Og så kan vi i dag også gå opp og så se ruinen i alle fall, og så har de laget den der lille plattingen som er nærmest oss på bildet, og på den plattingen så er det to inskripsjoner, og i dag så tar vi den ene som sier at det her er grava til Johannes. Jeg tror jeg leser det. Dere får det neste gang om, men dere kan jo glemme det til neste gang, kan dere ikke det da? Så det er ikke noe kunst for oss å glemme. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Kjære Jesus, takk for Johannes. Takk for de andre apostlene. I utgangspunktet vanlige mennesker som valgte å følge deg og som fikk lov til å gjøre uvanlige gjerninger. Takk for det at vi kan lese såpass mye som vi kan. Jeg ber om at vi må ha de som forbilde i våre liv, selv om ikke vi klarer å leve opp til det de gjorde. Velsign flokken som er her. Takk for alle dine vitner som samles her i Kristiansand. Dager, ukedager og helg. Jeg ber om at ungdommene også må bli nådd og bli bevart i en vanskelig, usikker fremtid. Og vi vet ikke hva fremtiden holder, men vi vet hvem som holder fremtiden. Takk for det at vi skal få leve i din nåde. Amen.